Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с още една 100 годишна партия на 116. Представителя на тази партия. Партия е Румен Йончев, съпредседател на коалиция от партия Народен съюз. Добре, заповядайте. И заместник-председател на парламентарната група на Българския демократичен център. Шегата на страна, но БСП и вие сте 100 годишните партии в България. А сте под някъде около точката, айде не на замръзването, а много сте далеч от точката на кипенето. Що се получава така?
Мога да ви кажа, като слушах и колегата от БСП, колегата Владимиров, да, че май БСП отива там, откъдето ние земеделците се връщаме.
Къде
да? Онова място, където се занимаваш само със себе си. Когато партиите започнат да се занимават със себе си, губят постепенно и до край.
Аз даже не знам дали бяхте вече тук в студията, така полегнах и му казах, до кога ще се вглеждате в пъпа си?
Със себе си, нека да го кажем. Да. Хората не се интересуват от проблемите на партиите, а се интересуват от политиките, които ще им предложат. И ако БСП продължава по този път, ще има резултатите, които имахме и ние в миналото. Разцепления, разделения. Жалкото е, че знаете ли, след като сложим чертата от освобождението до сега, само две политически партии са оцелели повече от 100 години. Криво-ляво. Тоест всеки път започваме от начало. Всеки път със същите хора имитираме ново начало и края следва много бързо.
А при вас пък земеделците основният проблем, който се наблюдава и в новата ни история през последните 20 и вече 7 години почти, е многообразието. Те вече понамаляха, с извинение, някои измряха даже. Понамряха тия партии, но многообразието на партиите, множеството на партиите, липсата на възможност за единение и консолидация. Това винаги ме удивлявало.
Аз от тия 27 години, 25 години се занимавам с Земеделския съюз и трябва да ви кажа, че ние съществувахме в среда от над 300 партии, нали така? Имаше по едно време, не знам честно казвам, земеделските, не мога да ви кажа.
А сега в момента партиите ли са?
Партиите бяха 300 и няколко.
420 и не знам коя ще бъде на мест. Там партията.
Да. И продължават да растат. Всеки път едни и същи хора, виждате, Местан основава нова партия. Ма, нали, тая партия ще изразява всичко онова, което Местан е изразявал до сега. Защо трябва да има нови партии всеки път?
Местан до сега, ето тук е малко, дайте това, друга тема, дали отваряме вратата
партии,
на Пандора.
Да. Оставете
Местан
другите
партии. Местан по-изразявал до сега, дали го е изразявал той или лично, или изразявал на ДПС ценностите, или ги е премоделирал това.
Аз мога да ви кажа едно нещо за нас, земеделците, че във всичките тия 25 или 27 години, поне онази част от земеделското движение, което представлявам аз, удръше в една и съща точка. Търсеше един и същи път, вървеше по него и мисля, че факта, че сме останали, за разлика от всички други, които поизчезнаха, както казвате вие, означава, че може би сме били прави. От тук нататък това, което ни предстои, за да затворим така партийната тема, е наистина да пренапишем земеделското движение, да пресътворим земеделското движение в един начин, така че да оцелее напред.
Няма да го пренапишете, както се опитаха да пренапишат българската история по отношение на турското робство.
Историята нашата е повод за гордост на земеделците, така че в никакъв случай няма да я пренаписваме, но да намерим начин земеделците да ги има и в следващото така столетие. Предишното беше, може би, по-лесно.
Но подхвая в тази тема, защото аз не знам дали чухте или четохте или видяхте обращението ми в началото.
Не успях. Пътувах.
Лошо. И слушайте по радиото да е.
Не се съобразих, че всъщност вие дублирате и в Радио К2.
Не дублирам, а излъчваме равностойно. Обърнах се към господин Доган и към господин Миков с въпроса, не е ли време за единение и широка коалиция?
С кого?
Между срещу политическите партии субекти.
Всички във властта, така?
Не всички, годните.
Ами кой ще
изключим? Сега ще видим тогава кой е годен. Сега ще видим, точно това е част от разговора. Живето на националните интереси на България. Няма нужда да повтарям това, което го знаете вие много добре, като политик с много дълъг опит и в момента активно политиката. Вътрешни противоречия в управляващата коалиция. Пардон, вътрешни противоречия в съставната частичка, малката частичка, реформаторски блок на управляващата коалиция, които се пренасят върху големия партньор ГЕРБ и върху цялата коалиция. Бежанци. Около нас, страни, в които са с нестабилна политическа обстановка, не само поради бежанците, непроведени избори, неспечелени, загубени и така нататък. Криза в Гърция. Европейския съюз, който надали утре ще постигне някакво единоставащо с тия бежанци. Европейски фондове. Щатите, Русия, война, воюват на територията на изтока с необявена война. Турция седи чака от 64-та година да влезе в Европейския съюз.
И ще продължи да чака.
И ще чака, очевидно. Всичко това го насипвам, мога да продължа и мога да се задълбоча още. Не е ли редно тук да седнете на сцената, на масата и да си кажете, в името на това ние да оцелеем, трябва да се...
Всички да са на суфрато.
Да се единим.
Така го казвате.
Що го приемате като суфрат?
Масата казах, аз само смених думата и вижте колко грозно изглежда.
Маса на преговорите.
Вижте колко грозно изглежда.
Къде се водят преговорите? Добре. Всички да се изправите прави тогава, в един ред и в един строй, така ли да се изразя? Къде се водят преговори?
Вижте...
В началото 90-те години, помните, кръглата маса беше. Така, терминологията.
И какво ни донесе тя?
Това друга тема. Как се нарича място на преговорите?
Преговорите са едно.
Може би трябва да имаме някой швейцарски пастор, като по времето на Втората световна война и една граница, на която да вземем решение.
За всичките години на демократичната история, друго управление, освен това на опозиция управляващи и противопоставянето на опозиция управляващи, не е измислено. Mm-hmm. Кажете ми в една страна, където кризата е ударила, да се е случило нещо подобно. Всички на масата и всички във властта.
Говоря за широка няма коалиция, не говоря за съглашателство.
Широка коалиция има в Германия.
Да.
И вижте резултатите.
Ще видим.
Не са особено
колко години?
Добри, поне за големия партньор в коалицията.
Колко години издържаха?
Издържаха. Тя и тази коалиция, която ни управлява, нас сега ще издържи доста без да я има.
Вярвате ли си?
Защото, да, кажете
коя момента... дето тук с реформаторски?
Да, да, тази славната коалиция на партиите от Европейската десница, ГЕРБ и реформаторски.
Я ми го очертайте тук. Хайде да фрагментираме разговор. Какво ще се случи с прословутия меморандум, който Борисов подписа пръв, връчи го в ръцете на Маглена Кунева, неформалния ръководител в момента, шеф на реформаторския блок и вице-премьер в кабинета, и тя тръгна да събира подписи. Има до сега, не знам да има нечий друг подпис извън това на Борисов, даже не съм сигурна дали Кунева е сложил
своя подпис. Ама и оставки няма, нали така?
Това е едно на ръка. Какво ще се случи с този меморандум? Кой ще го подпише?
Това не е моя работа, честно казано, едва ли интересува някой какво ще се случи.
Как да не интересува? Не се ли интересувате вие като народен представител и политик, като избирател, кой ще ни управлява?
Аз живо се интересувам от това кой ни управлява, не кой ще ни управлява, защото преди година и нещо застанаха две партии и гордо казаха, че поемат отговорността за управлението.
Кои
в момента реформаторски блок.
Коалиция.
Реформаторски блок и ГЕРБ. Това са мандатоносителите. Другите бяха, нали, там поддържащи роли. И сега питам от реформаторския блок. Кои са повече? Тези, които управляват, или тези, които са в опозиция? Това достатъчно ли е да продължи да върви тази власт по този начин?
Хипотеза. Реформаторския блок подписват частично или изцяло, подписват частично. За сега се очертава, че няма да подпише Демократи за сила на България, Радан Кълев, но той има министър Москов в кабинета.
Поне един, да.
Да, за сега се очертава, че няма да подпише и земеделците на Ненчев, как се казваха те. И той пък е министър...
И той самия министър.
На отбраната в кабинета.
Ами питайте министър-председателя как ще управляват.
Трябва ли да останат те, според вас, народния представител, политика с опит, като представляващи коалицията? Или пък тогава ние трябва да преценим дали те в лично качество са толкова талантливи и харизматични управляващи, че трябва да останат в лично качество.
Политиката, личните качества са много важни, но пък още по-важни са политическите решения. И в никакъв случай не може да има министри, чието партии са в опозиция. Нали го разбирате и вие това нещо? То някак се като дървено желязо или желязно дърво. Няма такова
нещо. Те не са се отцепли така ясно в опозицията и тако и вако.
Цялата тая мъглявина не работи за България и това е проблема. И от това се страхувам. Добре. Вие предлагате, дайте всички да седнем и да се разберем за едно консенсусно управление. Прекрасно,
да.
Но това ще увеличи мъглата около властта.
А в мъгляво
време знаете какво се случва. Много катастрофи.
Не преминава през прелиза.
Да, и се страхувам да не срещнем влака в една такава обстановка. Така че мисля, че напротив, трябва да бъде избистрена формулата на властта. И ГЕРБ, и всеки, който участва в това управление, трябва да бъде заинтересован от яснота. Кои са тези, които управляват България днес, които носят отговорността за това?
Вие за неделското крило, което предвождате в Български демократичен център, ако мога така да се изрази, какво ще препоръчате? Ще изкажете ли своя мнение от парламентарната трибуна или някъде подходящо, където това ще се чуват много широк кръг? Или в писмен вид към премиера Борисов, към партия ГЕРБ, към реформаторите, за тази коалиция, която почва да се изражда, с извинение.
Ние мнението го изказахме и онзи ден при президента, който е връчил мандата за съставянето на това правителство. Защото той в крайна сметка трябва да се интересува кой управлява държавата. Той даде мандат на една коалиция.
Симеон Чварден, се шегуваме. Кажете, ще го изкажете ли пред Борисов?
Да. Аз мисля, че изказвайки го и сега, ще се чуе, ще го изкажем. За съжаление, господин Борисов не се е срещал с нас, за да ги чуе тия неща. Надявам се да го направим.
Какво е мнението ви?
Мнението ни е, че трябва много ясно да очертае кой управлява държавата, ако иска да продължи да управлява. Защото в противен случай, накрая ще носи цялата отговорност, а всички други ще бъдат в опозиция. Не усещате ли, че в момента в България единствената партия, която управлява, излиза, че е ГЕРБ, всички други са опозиционери. Реформаторите вдигат шум, ясна и ярка опозиция до небето. Патриотите с техни такива опозиционни послания излизат и се тръжкат на масата за какво ли не. На трето място излизат там АБВ, казват Бокова или не. Всеки по някакъв начин опозиционер, единствено ГЕРБ като че ли са единствените управляващи. Това не е здравословно.
А вие нямате ли някакви желания или умеете с кришничко така без да стане публично достояние да ги осъществите?
Какви желания? Аз собствените си желания ги осъществявам, когато мога. Що се отнася
до политическите? За земеделското крило в БДЦ.
Крилото, хайде да го наречем Народен съюз, защото ние в това виждаме така прераждането на земеделското движение.
Да.
Нашето виждане е, че избирателите са ни отредили ролята на опозиция в този парламент. И ние трудно можем да излезем от тази роля и това не е полезно. Нито за нас като политици, нито за управлението. Напротив, готвим се активно за президентските избори, готвим се активно за политиката от тук нататък, защото след тази мъгла, която в момента тегне върху управлението, рано или късно ще се зазори.
И вие не сте ли пак Български демократичен център и вие малкото реформаторския блок? Ем сте една парламентарна група, ем сте съставена от две части, ем вие сте в опозиция, ама не сте станали независими, не сте излезли от парламентарната група, а продължавате да бъдете.
Тя цялата парламентарна група е в опозиция. Аз не съм чул някой да управлява там.
Имате много често решения, които са конструктивни по...
Решения на част от група.
По смисъл.
И доста конструктивни решения, които ние сме подкрепили също, защото има смисъл. Вижте, ако не бяхме подкрепили Конституцията, нямаше да имаме Конституция променена.
И закона сега. За отбраната.
Закона за отбраната, там изобщо
вота
да не говорим.
Вота на недоверие.
Вота на недоверие. Ние не гласувахме този вот на недоверие.
Това беше своя города.
Една политика на БСП и ДПС, да. Които се опитваха те да се поставят в опозиция, други да се поставят като управляващи. Надявахме се на този вот, всъщност да стане ясно къде стои ДСБ и реформаторския блок. Това също не стана ясно, тъй че вота не обслужи никаква цел. Не мислите ли?
И какъв срок давате на тая коалиция да изясни своите вътрешни и външни отношения, за да не страда избиратели и държавата?
За съжаление, с 6 народни представители ние не можем да им даваме особено
не ваше, говоря. Връщам се обратно.
Не, аз казвам за управлението. Ага. Ние не можем да свалим това правителство.
Така?
С нашите 6 народни представители. Но можем да говорим за това какво трябва да се случва. Аз го казвам
какво?
Още веднъж. Първо и преди всичко трябва да стане ясно кой министър от коя партия. Вижте, аз не се стърпявам и скоро може би ще питам и вице-премиера.
Стойте за момент. Ясно е, че Петър Москов е от Демократи за силна България.
Ама не съвсем.
Партията.
Нали?
Да. Ясно е, че Ненчев, как се казваха неговите земеделци?
Безенесе.
Безенесе. От Безенесе. Това на първо ниво става ясно. На второ ниво не става ясно. Те в реформаторския блок ли са или не са?
Това е принципно обръщане на пирамидата. Те са там не защото се казват Николай Ненчев и Петър Москов, а защото са представители на БЗНСе и на реформаторски блок. Да. И това е важното. Значи, не може да си министър в лично качество. Това означава, че така, политиката е съвсем загубила смисъла си в България. Мнозинствата и правителства се формират по друг начин, а не от политици и от политически партии.
Какво очаквате да се случи тази седмица с този меморандум?
Не е моя грижа, честно казано, наистина.
И не може един народен представител да говори така безотговорно.
Абсолютно отговорно говоря, защото меморандума е работа на двете управляващи партии. Те трябва да се разберат.
А ние сме само зрителите. Или ще аплодираме, или ще освиркваме, така
ли? Или ще има меморандум, или трябва да има ново правителство и ново мнозинство. Така
ще
неща.
Има меморандум, но не подписан от всички.
Ами тогава трябва да преброим кой остава във властта и кой не. Това е единственото, което ме интересува като опозиционен политик. Искам да знае кой ни управлява, освен ГЕРБ. В момента единственият, който казва, че е на власт, е ГЕРБ. Нали така? Не сте ли съгласни? Не го ли виждате?
И движение България на гражданите на власт.
Ама не е ясно като как е влезло движението в този парламент.
Как дали, ясно е? Дали чрез споразумението с реформаторски блок.
Дали не? Изобщо това разслояване не е здравословно за политиката изобщо в България.
Добре, да обаче, ако тези субекти, използвам това събирателно понятие, в качеството на юридически лица, представляващи партии, и в качеството на физически лица, представляващи постовете, демек БЗНС, Демократи за силна България, Ненчев и Москов, не подпишат те, не делегитимират ли целият реформаторски блок и не поставят ли нас под съмнение правата на движение България, на гражданите, на СДС?
Аз пак ви връщам към кое е първо и кое е второ. Кое е кокошката и кое е яйцето? Кокошката в случая или яйцето? Първото е колко народни представители от реформаторския блок подкрепят това правителство. И кои са те? Просто и ясно. Ако те са 10 или 12 от 23, това вече означава, че реформаторския блок не подкрепя това правителство, а някой от партиите от реформаторския блок. И след това да видим коя от тези партии подкрепя правителството и къде са нейните лица. Дали са в правителството или не са там. Но защо искате да ставам коментатор на бъдещето на реформаторския блок, каквото няма? Аз не мисля, че такова бъдеще стои напред.
Няма бъдеще.
Самите създатели на реформаторския блок казаха, че такова няма.
И какво ще ги правим?
Ще ги изпратим в историята, най-вероятно. Поживо, поздраво. На следващите избори, да. За първи път ли се случва това?
Не, аз ги призовах миналата седмица да си съберат полите, косите, шалчетата.
Вие поне помните близките няколко десетилетия, без да се обиждате. И знаете, колко други партии си отидоха в миналото, други коалиции, така че нищо ново под слънцето. Аз това ви казвам, всеки път започваме от начало и това е най-лошото. Със същите лица от начало.
Как гледате, мятам ви на друга тема, на учението, което се проведе през почивните дни под егидата министър-председателя Бойко Борисов, съвместно между МВР и МЕО?
Много на време, защото аз и оня ден го казах, до сега слушахме единствено за мерки как ще посрещаме бежанците в България. Тоест колко палатки, къде ще построим лагерите, как ще ги обработваме здравно и така нататък. Много по-важната тема е как да не ги допуснем да влезат в страната. И това учение беше аз, затова и подкрепих и аз и нашата група подкрепи промените в закон за отбраната.
Ето да беше могат, единодушно, май.
Единодушно целият парламент гласува, за да могат наистина нашите войници, нашата армия да се включи в тая операция, защото тя в един момент може да стане много, много напрегната.
Но дали сме бе готовни?
И това е друг въпрос.
Армията ни как ще е боеспособни МВР?
Как ще е боеготовна армията и боеспособна, когато министъра не се знае дали е в опозиция или управлява? Когато там се спори
той
кой ще...
Той даже го нямаше на учението. Вие разбрахте ли?
Не разбрах, но...
Той бил поискал преди време отпуска от господин Борисов.
Възможно.
И той го освободил.
Възможно. Откъде го освободил?
уточнението.
Един министър не може да бъде в отпуска, той винаги е министър.
Може да има човека личен повод.
Но забележете, докато всичко това се случва в Министерството на отбраната, се спори кой ще продава и купува там боеприпаси, не знам какво, вместо какво трябва да се купи, за да можем да отбраняваме страната. Въпросът е не какво трябва да се свърши, а кой ще го върши, за да свърши за себе си.
Искате ли на парламентарен контрол да разберете къде е бил министър Ненчев по време на това учение?
Често казвам от вас, разбрах, че го е нямало. Да. Иначе е много интересен въпрос, къде е бил. Но учението беше полезно и важно да има такива учения, защото българската армия не е стреляла от десетилетия, да не казвам. Да не говорим, че нямаме с какво да стреля, защото не се купува нищо ново там. Така че, ако искаме да имаме отбрана, трябва да си плащаме цената.
Още две теми от седмицата. Комисията Русия-Турция, която България трябва да обследва, дали не упражнява влияние върху нашата политика, която министър-председател изрази едно много остро мнение и каза, че не очаква нищо добро от тая комисия, която комисия очевидно ще се разпусне или ще се трансформира в нещо друго.
Министър-председателя първо трябваше да извика министъра на външните работи и да го пита, що не си е свършил той работата. Защото това беше работа на Министерството на външните работи. В момента, в който се прокрадна информацията, че срещу български народни представители има подобни мерки, трябваше министъра на външните работи да извика посланника на Турция и да се информира официално дали има такива мерки. А не Народното събрание последствия да се опитва да върши същата работа.
Ема тук ще разследваме и Русия, дали води хибридна война на територията.
Друг е въпрос е дали министъра на външните работи се е свършил в това отношение работа. То не е само министъра на външните работи, там има и служби, които трябва да вършат всичко това.
Анализът ви с едно изречение.
Вие според вас има ли хибридна новина, война в България?
Не знам какво значи хибридна война.
Хибридна война е война с други средства, освен военните. Знаете много добре.
Нали
виждате, има
технологични измишлетини.
Има политици, има NGO-та, които провеждат подобни кампании.
Има лобисти, какво ли не е всичко,
един
задържан, хибридна война.
Нито един поток на пари не е проследен, кой им плаща сметката на тези хора. Сякаш никой в тази държава не работи, за да я защита.
Съединените американски щати водят хибридна война в България, като финансират пътуванията на Висшия съдебен съвет, на обмяна на опит или както ще го наречете, в щатите.
Такива
знаете ли го това?
Много.
И това не е един случай.
И, много на
опит, и да не започна разни медии и така нататък. Да? Това е хибридна война ли от страна Съединените щати в България?
Не, не бих казал, защото нищо скрито покрито няма в тази работа.
И в Русия какво скрито покрито има?
Не знам.
Посланник Исаков каза, ние сме в добри отношения.
Искам нашите служби да разберат има ли такова и няма ли, и да ни информират нас като народни представители. Ако е секретна информацията, поне нас да информират.
Комисията за защита на конкуренцията.
Иначе една дума за тази ново създадена комисия, и аз съм съгласен, че тя няма какво да свърши, защото не разполага с. Да, руско-турската, тя не разполага с ресурс да свърши работа. Какво ще направиш? Извика министъра на външните работи. Това, и да го пита всичко, което той трябваше вече да е свършил. Кой друг да извика? Турският посланник няма да се яви на подобна среща.
Дали?
Да. Най-малкото не отговаря по никакви дипломатически така правила и закони всичко това. Тъй, че наистина комисията е така един отчаян опит на парламента да реагира на ситуацията, може би не особено сполучлив.
КЗК, комисията за защита на конкуренцията. Предстои тотален нов избор на членове ръководство. Вие също имате свой кандидат, доколкото го разбрах.
Точно така. Предложили сме човек, който има необходимата квалификация с образование в чуждестранен университет.
Що е така голяма амбицията там да влязат наши хора?
Ами, първо законодателя така е решил, че тази комисия избира парламента.
Това е хубаво.
Второ, как според вас е по-добре? Е само управляващите да подредат от А до Я всичките членове.
Наши хора, аз го казах към всички сирона, към всички политически партии. Дали тези хора, всичките, които са предложени в този списък, дълъг част от тях и не съм аз критерия. Разбира се, преценявам, че имат експертни качества, но другата част не съм сигурна.
Ами точно това щях да ви кажа, че ние не предлагаме наши хора, защото младият човек, който предлагаме, не е...
Как се казваше?
Станислав, кой беше? Фамилията, не се спомням. Честно казано, не съм. Не съм го интервюирал, защото при нас не така се върши работа. Ние не политизираме нашите кандидатури.
Тоест, вие залагате на експерт.
Залагаме на един експерт, който работи и сега в комисията.
Димитър Дълчев може да им подскаже. Кой от тях? Станислав? Не знам.
Не политиканстваме с това. Да влезе, да? Докато колегите са си позволили да предложат членове на Народното събрание, така, служители в Министерски
съвет. Какво против имате, Кирил Добров?
Нищо.
Като член на Народното събрание?
Нищо. Но това е политизация. Това е политизация. Когато един политик влиза в Комисията за защита на конкуренцията,
що?
Трябва да каже защо го прави.
Ама има нова, ще стара омбудсман.
Това е съвсем друго.
Политизация ли?
Това е съвсем друго нещо. Не е политизация, работата на омбудсмана е коренно различна от тази на Комисията за защита на конкуренцията.
Какво?
Комисията за защита на конкуренцията прилага един много ясен закон и контролира една изключително чувствителна сфера. Като конкуренцията, придържайки се само единствено към закон.
Росен Желязков...
Всяко влияние друго би било пагубно по нейната
работа. Росен Желязков, предложен от ГЕРБ за председател.
Ами той е деполитизирана кандидатура, ли ви се струва?
Не съм казала.
Не.
Не го обвинявам, второ не го защитавам.
То не е грех, не е повод за обвинение.
Юрист с много голям опит и в общината, така, и в Министерския съвет.
Така е, независимо, в администрацията.
Да, независимо от замесването му в Костинброд, там го оправдаха.
Аз мога да ви кажа, че ние предлагаме човек, който работи в
комисията. Какво за Росен, става ли?
Да, защо не?
И всичките тези кандидати сега трябва да бъдат, ще бъдат от тези, които ще трябва да разнищат има ли картел в горивата. Това е горещата тема.
Да. Много горещата тема.
Тя и много не е и достъпна законово. Вие нали знаете, че проверки много не могат да се устроят.
Защо да не могат да се устроят? Държавата може да провери всичко, което иска да провери.
Стига да иска. Да, съгласен. Да, няма да ви изяснявам закон. Добре. Финал? Събитие през следващите дни? Ваше?
Събитието, най-важното за нас, предстои в началото на април, когато правим конгрес на Земеделски народен съюз, на който заедно с така колегите от Народен съюз ще дадем едно ново начало на нов политически проект, базиран на земеделското движение, с който искаме да продължим напред. Искаме да се занимаваме с проблемите на хората, а не с собствените си проблеми, както го правят други партии. Даже съжалявам, че прекалено много време отделихме с вас на другите, а не на това, което ние се опитваме да правим.
Ние ще те първо ще го коментираме до април, защото вие трябва да разкажете.
И в контекста на президентските избори, които
предстоят. Точно за президентските избори. Това ще ви питам. Ще излъчате ли един на земеделска кандидатура?
Категорично ще излъчим президентска кандидатура, но нещо по-важно искам да ви кажа. Това, което от тук се разгаря като спор, е именно каква трябва да бъде президентската кампания. И ние ще предложим в избирателния кодекс между двете четения президентската кампания не да бъде 21 дни, както искат от ГЕРБ, а да бъде поне 45, може би и 60 дни. Защото, чакайте, за 21 дни не можеш да посетиш всичките области в България. Президентската кандидатура е една. Това не е парламентарни избори, в която имаш кампания във всеки един избирателен район. Не можеш да направиш дебати. Не можеш, вие няма да можеш да ги поканите кандидатите.
Кое е най-важното, което трябва да бъде като гръбнака на президентската фигура?
Знаете ли, има...
Което дали е отсъствало до сега или е присъствало, също е спорен въпрос.
Две неща ме плашат в момента. Първо, че влизаме в процедурни разговори за президентската кампания, вместо в същината на това какъв трябва да бъде президентът.
Ще отмине.
Няма да отмине. Ще се проточи.
И ще промените кодекса и ще
се разбере. Да, второто, което ме плаши, е, че влизаме в един опасен дебат за президентска република. Вие го поставихте на вашия гост.
Да,
вашия
това ще я да го питам.
Нито мое място, нито мое време.
Защо?
Конституцията първо няма да се промени до тези.
Добре, каква е целта на Първанов, като предлага президентска република? Това е корисната цел.
Позволете ми да ви кажа, че ако тръгнем да избираме президент на база на това кой иска президентска република и кой не иска, няма да изберем пак подходящия президент. Защото ние ще имаме кандидати, които ще казват, ако републиката е президентска, аз ще направя това, това и това. Ама тя не е президентска. Дайте да видим този кандидат, който в този, в тази конституция...
Няма време за промяна на конституцията и ще бъде подословие избор. Добре, каква ме скрита цяло на първо?
Предполагам тази да избираме президент според това какво би сторил той, ако е президентска републиката, а не президент, който е такъв, какъвто му позволява да бъде конституцията. Иначе президентската институция има нужда от присъствие. Личностно, човешко, мажоритарно.
Макар и с тези, доста проформа правомощия.
Човека прави службата понякога.
Втори път го казвате днеска.
Да, Това е много важно. И аз винаги съм се придържал към това.
Приветствам ви за това.
И много видим, е важно да намерим човека.
И ще видим човека какво ще направи на конгреса през април с земеделците.
Нещо ново и силно и хубаво за хората.
Надявам се.
Благодаря ви.
Благодаря ви за сега. Ще бъдете пак наш гост.
С удоволствие.
Заповядайте. Разговаряхме с Румен Янчев, съпредседател на коалиция от партия Народен съюз. Какво?
Да ви подаря една книга.
Що? Не сме ли си подарявали?
Подарявали сме се.
Нали имате и тениска?
Тениска си имам, така да. Че не искам да ми подарявате тениска, но тъй като едни мили за мен
българското хора... Българското вино, някой
да
също...
за българското вино.
Някой също го подари
това. Искам да сменим темата, да говорим за вино.
Ще ме каните на чаша вино.
Следващия път.
Добре, благодаря ви. Разговаряхме с Румен Йончев, съпредседател на коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на парламентарната група на Български демократичен център.